радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 8 февруари. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 270-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, извинявайте, на 247-я ден от кабинета Орешарски, на 239-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 89 дни след скандала с Христо Бисеров, 50 дни след предявяването на обвинението срещу Бисеров и 3 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 82 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 78 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 18 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесени от Коалиция за България нов изборен кодекс, 55 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 26 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството ще имат собствена евролиста. 9 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. 7 дни след като БСП отстрани Първанов в деня на конгреса на БСП, 18 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 4 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 10 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на референдум с три въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите, националните референдуми, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите и референдумите. 2 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 4 дни след като президента Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с темата «Стратегически приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 8 дни преди конгреса на ГЕРБ, 108 дни преди изборите за Европейски парламент, 2 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира властовата, съдебната, политическата и медийната система, да неутрализира кръстниците и олигарсите оттам, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да преодолее младежката безработица, безперспективност, да се справи с демографската криза, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите, да защити социалните слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта, да възроди селското ни стопанство и износа на България. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма и тежка тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, госпожа Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, първата жена председател на Народно събрание в България 2009-2013. Добър ден, госпожо Цачева.
Добър ден.
Натрупах една хронология, която сигурно и вие създавате в съзнанието си от месец май до сега. Кои са най-важните неща, които можем да откроим като приоритети на ГЕРБ през следващите 100 и колко дни, казах, до изборите, до европейските избори, 108 дни?
Всички акценти, върху които вие ги определихте с оглед времето вече на отдалечаване от днешния ни ден, са важни за ГЕРБ, защото те са новата политическа история на България. Но с поглед към евровота, Безспорно, това, което се случва през настоящата сесия на Народното събрание е най-важното за ГЕРБ, както ние го обективираме и го представяме чрез медиите на българските граждани. Правилно казахте, че в времето предстоящо за понеделник е дебата по внесения днес вот на недоверие по темата сигурност. Идната седмица се очаква пленарна зала да започва второто четене на изборния кодекс. Това са все актове, които са заредени с многосилен политически заряд. И още веднъж българските граждани ще видят категоричното противопоставяне на опозицията в лицето на ГЕРБ, единствената опозиция в 42-то Народно събрание, на начина по който се случва управлението в последните 200 и малко под 300, точната цифра не мога да...
270 дни са минали от предсрочните парламентарни избори, 247 дни е от кабинет.
От кабинет.
Да. Госпожо Цачева, за вота на недоверие по сигурността вие получихте даже подигравки от страна на един човек в момента, който е вице-премьер, вътрешен министър, а по-рано беше шеф на ДАНС и съветник на началник на кабинета на президента Плевнелиев. Подозираше се, че той е ваш кадър, говоря за Цветлин Йовчев. Как ще анализирате аргументите му, неговите, както и на управляващите БСП и ДПС, изказани за сега в кулоарите срещу несъстоятелността, това да искате вот на недоверие?
Едва ли за сигурността. Това са думи, които са лично негови. По-скоро това е резултат на работилницата на
парламентарния
секретариат в Министерството на вътрешните работи, което се е превърнало в пиар агенция на кабинета Орешарски. Да, вярно, изрекоха се тежки думи, но пък вече преди самите дебати, преди гласуването по вода има резултат от темата, която поискахме и поставихме на вниманието. Стана ясно, че битовата престъпност по села и градове ще се бори чрез жандармерията. Поставяме основателно въпроса къде беше жандармерията и министърът на вътрешните работи преди ГЕРБ да поиска вод за сектора сигурност. Всички вие, журналистите, знаете, жандармерията беше около Народното събрание, на жълтите плочки в София, да пази народните любимци от любовта на народа. И то във време, в което малките населени места оставаха с един-двама служители, почти без жива сила, тъй като всички знаем, че от всички областни дирекции, тук в столицата, на жълтите павета, бяха изпратени и има екипи, които имат една единствена задача да организират влизането и излизането на вътрешния министър в Народното събрание, на премиера Орешарски и на депутатите, разбира се.
Като казвате, че Цветлин Йовчев не изрича лични мисли по темата за вота на сигурността, смятате ли, че тези нелични мисли, които ще се появят вероятно и от страна на управляващите от трибуната на Народното събрание, ще имат съдържателни аргументи?
Ние очакваме, че ще има натиск върху действията на Министерството на вътрешните работи по време на управлението на ГЕРБ. Толкова много е изговорено по тази тема. Толкова пъти лично премиера Борисов е поемал отговорност за това, което се е случвало там. Няма човек, който да не е сгрешил, няма управление, което да няма грешки. Но ако те бяха онзи коректив, за който се представят на българското общество, защо 270 дни след изборите и 248, откакто има министър на вътрешните работи след ГЕРБ, са на лице явления, които са несъвместими с сигурността в този сектор. Започваме с битовата престъпност, започваме с бежанската вълна и начина, по който управлението не може да се справи с нея. Какво се случва с корупцията? Нали си спомняте как тази година при приемането на бюджета бяхме упреквани, че повече от 1,2 милиарда потъват в нечии джобове, каси и прочие, не се вливат в държавната хазна. Къде са този 1,2 милиарда? 8 месеца минаха вече от управлението им. Защо е тази дупка в дефицита? Защо отчетоха миналата седмица, че има неизпълнение на приходите в агенция НАП? Откъде идват тези проблеми?
И митниците.
Това ни дава и на митниците основно. Това ни дава основание да поставим темата за дебат в Народното събрание.
Ще го наблюдаваме този дебат и ще видим какъв ще бъде резултата, но дотидем към една друга гореста тема. Вчера екс-министър председателя от вашето правителство и лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов събра вашите кметове на среща в Казанлък. Повода беше едно от последните решения на Министерския съвет, с което одобри допълнителни разходи в размер на около 500 000 лева за изпълнение на проекти и програми за целите на публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите». Недоволството възникна както и в партия ГЕРБ, така и в сдружението АБВ и така и в други партии извън Народното събрание. Накратко казано, това купуване на изборни гласове ли?
Категорично. След като нямаме механизма, процедурата, по която се извършва разпределението на тези средства, с оглед направените заявки от кметовете на общини, няма друг отговор на вашия въпрос. Като са погледнати числата, с оглед съотношението на големините на общините. Значи за София, мисля, че бяха около 6 милиона, предварително цитирам по памет, а за Кърджали са 17. Няма съответност по никакъв начин.
Но само да ви подскажа малко цифри. Около 60 милиона близо съвкупно се падат такова финансиране на кметства на ГЕРБ. Около 60 милиона се пада и такова финансиране на ДПС. Останалите отиват в общини с кметове от БСП.
Аз ви благодаря, че сте си направили труда, за да сумирате и да получите как точно отива разпределението. Разбира се, че ние имаме в разбивка за всяка една област, за всяка една община, дори за населени места вътре, там където са предвидени конкретни суми. Онова, което обаче ни кара да мислим, че за несправедливо, че са по скандален начин разпределени тези средства, е именно липсата на правила и на процедури, по които това нещо да се случва.
Даже вчера на пресконференцията на АБВ евродепутата Ивайло Калфин поиска да се направи ясен публичен регистър, как точно ще се изразходват тези средства, за какви проекти, защото нещата не са формулирани никак ясно. Сега не мога да цитирам конкретни общини, защото списъкът е огромен, но на някои места пише за някои инвестиции в някои области.
Ние имаме подобни примери от времето на предходната тройна коалиция по време на кабинета Станишев, когато за водопровод от няколко километра или път от няколко километра по няколко пъти държавата и чрез различни инструменти бяха заплащани суми. От миналата седмица вече има и бивш депутат, бивш кмет на Движението за права и свободи, който излежава реално ефективна присъда.
Как го нарекохте вие от парламентарната трибуна? Беше много зарадишно.
Не, съжалявам, но нямам авторство върху този текст. Просто това е от вас медиите. Позовах се на медийно издание. Не мисля, че е коректно да го споменавам в момента.
Да, няма значение. Но в крайна сметка лидерът на ГЕРБ покани и финансовият министър Петър Чобанов да присъства на вчерашната среща в Казанлък с кметовете на над 90 общини от цялата страна. Той не пожела да направи това и излезе с изявление, че общините за първи път получават такъв тип национално финансиране, като одобряването на проектите не зависи от политическата принадлежност на кметовете. Вие ще продължите ли изследването си в обратната посока?
Ние имаме готовност да поставим на широк дебат тази тема. Изчакваме да се проведе дебата по вота, който сме внесли. Не е невъзможно в най-скоро време да бъде внесен следващ вот на недоверие за политиката на правителството относно начина, по който се разпределят средства по общини, непрозрачно, без регистър, с усещането и горчивия привкус отново за задкулисие, за решаване на проблеми на едни обръчи от фирми и в крайна сметка вие попадете най-точно за купуване на гласове на предстоящия избор.
Госпожо Цачева, аз вчера си позволих да питам президента Първанов, основател на АБВ, президента 2002-2012 Първанов. Дали конфликта, който възниква с финансирането на министерствата и общините, може да обедини аргументите на различни политически партии, привидно дори, които са на двата полюса, но които, както казах и АБВ, и вие, и други партии извън парламента, поставяте остро въпроса за предпоставеността на това разпределение? Може ли вие да влезете в диалог и да се обедините около това, например, да се поиска ревизия на това решение на Министерския съвет? То не е невъзвратимо.
По отношение на ГЕРБ като опозиционна партия, това можете да бъдете сигурни, че ще се случи в идните дни.
Кое?
Що се отнася искането за ревизия, което ние можем да направим под формата на вот на недоверие.
Само като вот на недоверие ли може да поискате ревизия на това решение?
А какво можем да направим ние като опозиция? Подскажете ми, ако знаете друг начин, по който...
Ето, аз си представям. Събирате се с АБВ, събирате се с...
Как да се съберем с АБВ, след като...
Момент. Нали ме питате как си го представя?
Ген Първанов подкрепя кабинета Орешарски. Ние сме на диаметрално.
Ама тук имате обща тема, по която можете да седнете заедно на една маса и да поискате да се получи една обществена нетърпимост дори с говорене срещу това решение и то да бъде преразгледано. Защото един вод на недоверие, кога ще го внесете?
Няма как да си сътрудничим дори по тази тема с движението АБВ. Нееднократно позицията на ГЕРБ към тази формация е обяснявана. Ние приемаме, че те са изцяло в реалното пространство. ГЕРБ има ясно позициониране в център дясното политическо пространство. Отношенията ни, т.е. съговоренето ни, визията ни за политиките се разминават кардинално. На първо място спрямо оценките ни за това управление и за кабинета Орешарски. Ние сме заявили, че искаме по най-бързия начин оставка на господин Орешарски, докато господин Първанов, президента с два мандата, категорично застава зад това управление
и за сега.
Че на България не са и нужни предсрочни избори. Ако те си променят позицията, но не виждам такава опасност.
Окей, оставете ги АБВ да си правят каквото те си решат и знаят и могат. Значи, вие формулирате така, че ГЕРБ, след като мине вота на недоверие по сигурността, другата седмица, ще поискате нов вот на недоверие във връзка с това разпределение на парите по общини и министерства. Как ще го формулирате?
В процес на обмислене сме, естествено, че сега сме концентрирани върху насрочения вот с дебати в понеделник. Малко търпение до края на седмицата.
Добре, отиваме към друга тема, изборния кодекс. Сама казахте, че вероятно тази седмица той ще влезе на второ четене в пленарна зала. Ако вашите предложения, и очевидно няма да бъдат приети, каква ще бъде вашата тактика?
Тактиката в случая определя крайната стратегия, която имаме. Ние няма да прибегнем към крайни радикални действия, защото ще бъдем обвинени, че саботираме...
Какви са крайните радикални действия?
Най-радикалното е напускане на пленарната зала, но няма да приемем подобно нещо, тъй като ще бъдем обвинени, че саботираме приемането на кодекса и държим по стария действащ в момента кодекс да се провеждат изборите. Ако наблюдавате или ваши сътрудници са ви докладвали работата на комисията по изборния кодекс...
Излъчихме вчера на живо, ние излъчваме на живо.
Чието заседания са вечерни с... лек превес към нощните часове на денонощието. Изключително активно участваме в тази комисия. Вярно е, че гласа ни няма как да бъде чут и предложенията ни да минат, защото срещу нас има стена от резултат 12 към 4. Та се припомня, че тази комисия е на паритетен принцип излъчен по 4 народни представители от 4-те парламентарни групи. Много често резултатите са 12 срещу 4.
Така, да не говорим, че в залата ще бъдете, колко сте в момента, 95 ли сте вие?
Да.
Така, в залата ще бъдете 95 на останалите. Така че, ако се гласува в пленарна зала изборния кодекс без вашите предложения, вие ще се обърнете ли към президента Плевнелиев да наложи вето или към Конституционния съд?
Сега ветото на президента и цяло негово правомощие, компетентност по конституцията, не е необходимо ние да се обръщаме. Той като държавен глава може да прецени има ли текстове, които да му дадат повод да приложи този механизъм. Що се отнася до Конституционния съд, ако някои текстове, които на този етап все още не са гласувани и са отложени за понеделник, заседанието в понеделник, бъдат приети по този начин в пленарна зала, е много вероятно да бъде сезиран Конституционния съд. Но вижте...
Само че я ми кажете, че аз не ми остана време да се поинтересувам. Като сезирате Конституционния съд, това спира ли изпълнението?
Не. Решенията на Конституционния съд действат за напред от момента на произнасянето им. Нямат отношение към...
Тоест те могат да се произнесат и след изборите.
Да. В момента ситуацията с изборния кодекс е изцяло в ръцете на управляващите, но те така са се замотали в него. Такава драма си създават в момента, че най-хубавото срещу това, което правят, ще си го направят те самите. Можете ли да приемете, че заседанията на комисията са 4-5 дни, че ние приемаме текстове след член 3, а член 3 определя принципите на изборния кодекс, т.е. какъв вид са изборите, дали са мажоритарни, има ли такъв елемент, има ли задължително гласуване. Всичкото това ние сме подложили, тъй като нямаме консенс, нямаме съгласие, не могат да се приеме решението. Да, една седмица комисията гласува текстове, които са извън приети принципи за изборния кодекс. Такъв законодателен механизъм на мен поне не ми е познат.
Тоест слагате каруцата пред коня ли, ако се изразя така по-народно?
Долу горе така е. Бюлетината. Как ще се гласува? Как ще изглежда? Дали ще е преференциална? Дали ще бъдат отделни, както вчера се чу от представители на Движението за права и свободи, отделни бюлетини, за да може да се удържи преференцията? Всичкото това се случва в движение не в 12 без 5, а в 12.00 преди влизането в пленарна зала. Защото категорично е госпожа Манолова, в сряда започваме с второто четене в зала. Ама ние вчера и онзи ден сме слушали представители на печатницата на БНБ банка, които коректно дойдоха и казаха, че това, което 8 месеца мислителите от левицата ни предлагат своите виждания как би изглеждала бюлетината, няма как да се случи. И ние в момента в 12.00 на нощни бдения на комисията се опитваме да мислим бюлетини, косовска бюлетина, шведска бюлетина, изписване на партиите, квадратчета за преференциите и така нататък. Но най-голямата заблуда. Вие нали очаквате на тези избори да има и машинно гласуване?
Може.
Имате ли такива очаквания?
Еми, бих искала.
Бихте искали. Няма да се случи.
Що?
Защото предложението на левицата в съответния параграф предлагаше произвеждането в до 100 секции на машинно гласуване. Между първо и второ четене са вкарани една страница текстове в няколко алинеи, които гарантират на този етап, че ще има експериментално произвеждане на гласуване с машини, но вота от този експеримент няма да се зачита. Е, къде е тогава огромната манипулация на госпожа Манолова, че от лятото говори край на бюлетините, край на костинбродските афери, завинаги бюлетините остават хартиените в историите, защото ние отиваме на машинно гласуване. Вчера представителите на Обществения съвет на гражданските организации в комисията разбраха 8 месеца, че са манипулирани и са присъствали на политкръжок с цел да бъдат заблудени, да се говори пред хората, че има участие на обществото в изработването на изборния кодекс. Нищо от това няма да се случи.
Вие, сега ще ви задам един провокативен въпрос, ГЕРБ. Ще се явите ли на избори, ако този изборен кодекс се приеме по начин, по който изглежда?
Естествено.
Защо?
Естествено. И как ние сме отговорна политическа сила, как според правилата, така както те са прияти, ние сме длъжни да се явим на избори. Но
тук... Те ви поставят в капан. Шах.
Ами той този капан го имахме и 2009 година, когато въведоха мажоритарните 31 района с цел техните авторитетни имена на непознатите нови лица в ГЕРБ да изтеглят мажоритарните райони. Нищо от това не се случи. Не, вижте, аз съм изключителен оптимист и много спокоен по отношение на изборния кодекс, защото винаги, когато госпожа Манолова е работила изборни правила, победата за ГЕРБ била фантастична. Така че да оставим още малко, да се домотаят, както са го направили, да си решават вътрешните проблеми с движението за права и свободи, това просто работи за нас.
Свързано с изборите е и това, че президентът Плевнелиев предложи на Народно събрание провеждане на национален референдум с три въпроса, които изчетох в началото. Подкрепяте ли част от народните представители се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите и референдумите? Преди два дни интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на президента Плевнелиев. Вие ги от ГЕРБ заявихте, че ще осигурите 500 000 подписа. Как?
Президента Плевнелиев се слуша във въпросите, които хората, протестиращи 239 дена, категорично поставят за радикална промяна на изборната система. Въпросите, които са публично в пространството за задължителното гласуване, за мажоритарен елемент, за гласуване чрез интернет, трябваше да намерят отговор в проекта за изборен нов кодекс. След като това не се случи, съвсем естествено е президента да се намеси, да поиска хората, избирателите пряко, чрез референдум, да дадат отговор на тези въпроси. Реакцията беше мигновена и очаквана, естествено, от страна на тези, които популисти говорят как, видите ли, ние приемаме изборени правила с те правителствени организации с обществото, но тогава, когато се иска пряко всеки един гражданин да си каже гласа по тези въпроси и да даде отговор с да или не. Те казаха не, въпросите някои от тях двата са неконституционно съобразни, президента се опитва да саботира приемането на изборния кодекс, нищо такова няма в действителност. В този смисъл интелектуалци създадоха инициативен комитет, защото ако се събере подписка от граждани с над 500 000 валидни подписи за свикване на референдум, тогава вече Народното събрание не може да отхвърли искането за произвеждане на такъв референдум.
Що да не може? Имаме един случай в историята с референдум за АЕЦ Козлодуй, който ВМРО внесоха тогава 500 000 гласа и той не се случи. Кога беше това?
Това не е било по време на 41-то Народно събрание, по време на 40-то Народно събрание, но сега нямаше към този момент, знам какви са аргументите на преждеуправляващите в 40-то Народно събрание. Този закон, който в момента урежда прякото участие на гражданите, е от май месец 2009 година. Има някакви правила. Друг е въпросът колко са съвършени. Не може да има закон, който да е безупречен и максимално да
отдава. Нямате никакви средства да ги принудите да разгледат този въпрос. Те могат да намерят хиляди. Вие по-добре знаете от мене, като експредседател на Народното събрание.
Ако има повече от валидни 500 000 гласа, Народното събрание е длъжно да приеме решение, така както ние го направихме за АЕЦ Белене. Могат, разбира се, да преформулират въпросите.
Както вие го направихте.
Но така, както ние го направихме, но така или иначе, референдум ще има. Сега тук се поставя въпроса, имаме ли технологично време срока за събиране на подписката, времето за проверка в ГРАО на валидността на положените подписи, обсъждането в пленарна зала, което трябва да се случи в месечен срок след информацията от ГРАО за валидността на подписите. Тук може би е надеждата на управляващите, че няма да ни стигне времето, но в нашата партия сме амбицирани по най-бързия начин да се разгърне кампанията за набирането на тези подписи. И ако това се случи максимално бързо до края на месец февруари, не е невъзможно и въз основа на подписката референдума да бъде проведен в едно заедно с избора за членове на Европейския парламент.
Добре, тези събития ще ги наблюдаваме и към една сравнително жълта тема. Вие поискахте създаване на комисия за случая с Христо Бисеров. Как така той за една нощ, както се изразява вашия лидер, се превърна от председателя Бисеров в гражданина Бисеров. Обаче мнозинството ви скри лек капан и ще кажа разговорно, създаде комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, лицето, което фиксират, че се е срещал с господин Бойко Борисов и той му обещавал пари за съответни действия. На всичкото отгоре, тая комисия ще провежда закрито заседанията си и ще има говорител от нея. Може ли да ми проанализирате какво се случва?
Искането за създаване на комисия Бисеров е реакция на ГЕРБ непосредствено след подаването на неговите оставки от всички постове, партийни, държавни, тогава, когато обществото още не знаеше за какво става дума. В пленарна зала господин Местан заяви официално от трибуната, че ще подкрепи създаването на една такава комисия. Вместо това...
Ало?
Мисълта ми беше, че след като те заявиха, че подкрепят комисията в продължение на повече от месец, всяка сряда при искането ни тя да бъде внесена в пленарна зала за обсъждане и гласуване, нямаше подкрепа от страна на управляващите. Този път нямаше вече къде да отиде, защото всяка първа сряда на месеца и опозицията може да предложи точка в дневния ред. Предложихме, но след това вие знаете какво се случи.
Тотално
разбиване на темата, изжълтяване, както вие казахте, с неща, които са несериозни, недоказани, голи твърдения. Несериозно да се поставя Бисер и Бисеров в една комисия, защото те са неизмерими величини. Ало?
Не, изчаквам и мислех, че пиете вода.
Не мога, защото имам проблеми с гласа по време на вирусите.
Така. Но в крайна сметка тия комисии, които се съставят в 42-то Народно събрание, са се срещу вас. Авиотряд 28, Тефтерчето Златанов, Калинките в Държавната администрация, Мишо Бирата и записите на Ваньо Танов, продажбата на летище Божурище и така мога да продължа още, може би да изреждам.
Летище Божурище е предадено по време на тройната коалиция. Това е искане...
Това е ваша комисия, да. Добре.
Така че...
Махаме летище Божурище от... Това е изключението. Но ето сега, според лидера на Атака, онзи, който крепи това правителство и този парламент, трябва да се внесе сигнал до главния прокурор за авиотряд 28 и това даже може да доведе до сваляне на имунитета на Бойко Борисов.
Това е реакция на хора, които не са си направили труда да прочетат одитния доклад на Сметната палата. В този документ няма наличие, т.е. ред твърдение за установена щета по отношение на Министерски съвет.
Нека само да кажем една секунда, че сигналът за одитния доклад на Сметната палата по него е образувано досъдебно производство за авиотряд 28.
В този доклад, той е публичен, можете да си направите справка и да го прочетете, се съдържат препоръки относно организационни въпроси, свързани с тази тема. Да, така е вървяло от 2001 година. Предоверили са се и нашите хора от кабинета на Борисов. Не са променили част от тези правила, работили са по тях, но това са препоръки. Повтарям, няма наличие на щета, няма вреда за държавата, а естествено, че такава висока топка за агитация, за пропаганда срещу ГЕРБ няма как да бъде изпусната, но нищо от това няма да се случи и този балон ще се спука, както другите, които в момента са модерни.
Още една съдебен привкус тема. Избирането на главен инспектор към Висшия съдебен съвет. Сякаш ви чуха управляващите, когато прекратиха тази процедура с една единствена кандидатка. Лидерът ви Бойко Борисов се обърна към Съюза на съдиите в България с призива: предложете вашия човек и ние ще го гласуваме. Как се развиват нещата и още каква е прогнозата ви? Ще може ли да се достигне до консенсус, защото тук е нужно квалифицирано мнозинство в парламента, за да се избере такова лице?
Проблемът с работата на инспектората към Висшия съдебен съвет е изключително сложен. Повече от година време няма ръководител, няма главен съдебен инспектор за подадената оставка. При това положение той естествено не може да изпълнява правомощията си по закон. От друга страна, управляващите се сетиха на 18 декември в правна комисия да ни внесат проект за правила за процедура, която на другия ден, на 19 декември, трябваше да се гласува в пленарна зала. Припомням, че единствен работещ ден за депутатите беше 20 декември. Единствен работещ ден между Коледа и Нова година е 27 декември. Приеха един скандален срок. Ако някой си направи труда да прочете стенограмите от заседанието, всичките колеги и мои от ГЕРБ, които сме в тази комисия, категорично възразихме, че ще бъдем упрекнати от хората, че работим на тъмно зад колесно, че едва ли не има кандидатура и така нататък, както всъщност и се случиха нещата. Тъжното в случая е друго. След като януари месец началото внесохме проект за решение за удължаване на срока, така че да могат и други да се възползват и да внесат нови предложения, а не единственото, което бе внесено реално. Не ни чуха до момента, в който Европейската комисия обяви мониторинговия си доклад за България. Даже скандален беше деня сряда, в който в програмата го поставят на точка някъде към края, която би могла да мине примерно петък, ако въобще се стигне до нея, а след обяда на правна комисия се разглеждат документите на единствената кандидатка. Добре, че хората от Брюксел поне видяха за какво става дума, написаха критичните си бележки по този текст, управляващите се сетиха, че така не може.
И в крайна сметка какво се очаква да се случи?
Срока в новата процедура е до 2 април. До този момент народни представители могат да издигат и да номинират кандидатури за главен съдебен инспектор. Позицията на ГЕРБ е публично обявена от председателя на партията господин Борисов. Заяви, че ГЕРБ няма да номинира кандидатура, която не е предложена от съответното професионално съсловие. Затова и с писмо се обърна към Съюза на съдиите в България, че по ясни правила, публични и прозрачни от страна на това съсловие, кандидатура, която е безспорна и се предложи за този пост, ГЕРБ ще я подкрепи, в това число е възможно и самите ние да я внесем, след като Съюза на съдиите нямат как да го внесат народни представители, трябва да внесат кандидатурата.
Добре, ще следим събитията, като първото ще бъде другата седмица, в понеделник, вота на недоверие. Благодаря ви много, госпожо Цачева, за това интервю. Желая ви приятен ден и оздравяване.
Благодаря и вас и вашите слушатели.
Благодаря ви. Разговаряхме с Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, първата жена председател на Народното събрание на България 2009-2013.